Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City qurish uchun kamida 240 ta uy buzilishi ma'lum qilindi. Hisobida puli qolmagan O'zbekiston boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat keldi. Toshkent aeroportida turib Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi keng ko'lamli tanqidlardan so'ng Zo'r TV telekanali Hovli turk serial namoyishini tungi soat 10:30 ga ko'chirdi.
Bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Rossiyadagi Tyumen-Xanta-Mansisk trassasida 11 fevral kuni Mercedes mikroavtobusi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Yana bir o'zbekistonlik jarohatlandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining aytishicha, mikroavtobus ishlash ruxsatnomalarini rasmiylashtirish uchun Tobolskdan Tyumenga O'zbekistonning 20 nafar fuqarosini olib ketayotgan edi. Tashqi ishlar vazirligi halok bo'lganlar 1984-yilda tug'ilgan Shuhratbek G'ulomovich Toshkentboyev va 1983-yilda tug'ilgan Baxtiyor Tojiboyevich Sayahmedov ekanini bildirdi. Jabrlangan yo'lovchi 1976-yilda tug'ilgan Qurbonjon Mirzaliyevich Mirzaahmedov Tyumenning 2 sonli shifoxonasiga yotqizildi. Pavlodar-Astana yo'lining shimoliy Qozog'iston viloyati hududidan o'tuvchi qismida avtobusi buzilib, sovuqda qolgan 52 nafar O'zbekiston fuqarosi qutqarildi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining aytishicha, Taynshin tumanidagi Kremenchuk qishlog'i yaqinida avtobus buzilib qolgan. Sovuqdan qutqarilgan o'zbekistonlikning 35 nafari Kremenchuk qishlog'iga, 17 nafari Petropavlovskka joylashtirildi. Belarus poytaxti Minskdan 65 kilometr uzoqlikda joylashgan Stupsi shahridagi 2 sonli maktabning 15 yoshli o'quvchisi dars paytida o'qituvchi va sinfdoshlariga pichoq bilan hujum qildi.
Nanios uchitelnitsa nojovoe ranenie. Za uchitelnitsu vstupilis' dvoye odnoklassnikov, oni
O'qituvchiga pichoq sanchgan. Uning 2 sinfdoshi o'qituvchini himoya qilgan, biroq hujumchi ularni ham pichoq bilan yaralagan, deydi Belarus Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Sergey Kabakovich. Rasmiyning aytishicha, 11 fevral kuni maktabning 15 yoshli o'quvchisi Vadim M, 53 yoshli tarix o'qituvchisi Marina Parximovichning tomog'iga pichoq tortgan. O'qituvchi voqea joyida halok bo'ldi. O'qituvchini himoya qilmoqchi bo'lgan 2 sinfdoshini yaralagan Vadim boshqa xonaga kirgan va 17 yoshli 11 sinf o'quvchisini pichoqlab o'ldirgan. Yaralangan o'quvchilar kasalxonaga yotqizildi. Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City tadbirkorlik markazini barpo etish uchun kamida 240 ta uy buziladi. Yunusobod Business City Otchopar 2 mahallasi hududida quriladi va uning loyihaviy qiymati 300 million dollarni tashkil qiladi. Loyiha bosh injeneri Doniyorbek Mo'minovning matbuotga aytishicha, ayni paytda Otchopar 2 mahallasi aholisini ko'chirish rejasi ishlab chiqilmoqda. 12 fevral kuni Minsk sudi Belarusning eng yirik mustaqil yangiliklar sayti muharriri ishini ko'rib chiqa boshladi. Tutbay axborot portali muharriri Marina Zolotavaga Davlat boshqaruvidagi axborot agentligidan noqonuniy tarzda ma'lumot olish ayblovi qo'yilgan. Zolotava ishi inson huquqlari faollari xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoning hukumati mamlakat matbuotini keskin nazorat ostiga olgani tanqid qilinib keladi. AQSh mudofa vaziri vazifasini bajarayotgan Patrick Shanahan xizmat safari bilan Iroqqa bordi. Shanahan Bag'dodda Amerika harbiy qo'mondonlari hamda Iroq rasmiylari bilan mamlakatdagi AQSh harbiylari kelajagini muhokama qiladi. Bu orada Vashington qo'shni Suriyadan o'z harbiylarini olib chiqishga hozirlanmoqda. Kuni kecha Shanahan kutilmagan tashrif bilan Afg'onistonga borgan edi. Prezident Donald Trump oy boshida Vashington Eronni yaqindan kuzata olishi uchun Iroqda AQSh harbiylarini ushlab turishi muhim ekanligini aytib, iroqliklar g'azabini keltirgan edi. Iroq prezidenti Barxom Solih mamlakat konstitutsiyasi Iroqdan qo'shni davlatlarga tahdid solish maqsadida foydalanishni man etishni ta'kidladi. Moskva Davlat xalqaro aloqalar institutining Toshkent filiali joriy yil sentyabr oyidan ish boshlaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, filialda bakalavriat va magistratura yo'nalishida ta'lim olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Moskva Davlat xalqaro aloqalar instituti filialini Toshkentda tashkil etish yuzasidan shartnoma Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'tgan yil 19 oktyabrda Toshkentga qilgan rasmiy tashrifi chog'ida imzolangan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Professional boks chempionlariga 6 oydan beri sovrin puli berilmayotir. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 15-sentyabr kuni Samarqandda nihoyasiga yetgan professional boks bo'yicha O'zbekiston chempionatining 15 nafar sovrindoridan 14-tasiga hozirga qadar va'da etilgan mukofot puli berilmadi. Final o'yinlari nihoyasida 5 vazn toifasidagi chempionlarga 8 million, kumush medal sovrindorlariga 4 million, bronzaga esa 2 million so'mlik sovrin sertifikatlari tantanali topshirilgan va Professional boks federatsiyasi bu suratlarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. O'zlarini professional boks bo'yicha 2018-yilgi O'zbekiston chempionati g'olib va sovrindorlari namoyandasi deb tanishtirgan yosh yigitlar qo'llariga rasman topshirilgan mukofot puli haqidagi sertifikatlarning oddiy qog'oz bo'lib qolayotganini bildirdilar. Shikoyat qilgani uchun federatsiyaning keyingi musobaqalarga qo'yilmasligidan cho'chigan bu sportchilar o'z shaxsi sir tutilishini istadi. Aksariyati talaba bo'lgan professional bokschilarga ko'ra, 15-sentyabr kuni Samarqandda g'olib va sovrindor bo'lganlardan faqat bittasi, Qoraqalpog'istonlik Renat Rahimovgagina u Davlat xavfsizlik xizmatiga shikoyat qilganidan keyin va'da etilgan 8 million so'mlik mukofot berilgan xolos. Qolgan 14 nafar chempion va sovrindorlarni ozodlik gaplashgan bokschilar ta'biricha ertaga beramiz, indin beramiz degan aldov bilan boqib kelishmoqda. Oramizda kontraktga o'qiydigan talabalarimiz bor. Ochiq arzimagan bo'lsa ham shu pulga ko'z tikib o'tirishibdi. O'qish pulini to'laymiz deb federatsiyaga murojaat qilaverib charchadik. Ana beramiz, mana beramiz deb aldashdan nariga o'tmayapti, deydi ozodlik gaplashgan sovrindorlardan biri. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 2018-yilning avgust oyida O'zbekiston professional boks federatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tgan va unda Real House kompaniyasi rahbari Isroil Yunusov federatsiya ish faoliyatini jonlantirish maqsadida raislikka tayinlangan. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan federatsiya rasmiysiga ko'ra, yangi rahbar rasman 2018-yil oktyabrda ish boshlagan va uning sentyabr oyidagi O'zbekiston chempionati o'tkazilishiga aloqasi yo'q. Bu musobaqani federatsiyaning oldingi rahbarlari uyushtirgan, mukofot puli sertifikatlarini ham ular bergan. Yangi rahbariyat oktyabr oyida rasman ish boshlaganida federatsiya hisobida pul yo'q edi va hozir ham yo'q. Biz davlatdan pul olmaymiz, sponsorlar ko'magi bilan ishlaymiz. Sponsorlarimiz esa xususiy shirkatlar, ularda ham bori bor, yo'g'i bor. Ochig'i, federatsiya xodimlarining o'zi ham oktyabrdan beri oyliksiz ishlayapti. Lekin sovrindorlarga bizdan oldingilar va'da qilgan pulni topishga harakat qilayapmiz, dedi Professional boks federatsiyasi rasmiysi. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka qayta bog'langan federatsiya mutasaddisi Professional boks federatsiyasi rahbariyati masalani zudlik bilan muhokama qilib, 2 kun ichida sovrindorlarga pulni o'tkazib berish chorasini topishga qaror qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatni tashvishga soldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQShning Beijingdagi elchixonasi 11 fevral kuni O'zbekiston boshpana bermay Tailandga uchirib yuborgan xitoylik qozoq G'alimjon Shag'iman taqdiridan xavotir bildirdi. AQSh elchixonasi bu masalada BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi va qator davlatlarning hukumatlari bilan tig'iz ishlayotganini ham ma'lum qildi. Biz uchinchi davlatlarni BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi va BMTning boshqa tuzilmalariga, nodavlat tashkilotlariga himoya qilish hamda yordam ko'rsatish to'g'risidagi iltimoslarni baholash maqsadida boshpana izlayotgan shaxslar bilan uchrashish uchun sharoit yaratib berishga qat'iy chaqiramiz, deyiladi elchixona tarqatgan bayonotda. Xitoy pasportida ismi Xiaiman Halimbuyeke tarzida yozilgan, asl ismi G'alimjon Shag'iman bo'lgan Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida yashovchi etnik qozoq Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasidan turib 8 fevralda prezident Mirziyoyevga boshpana so'rab murojaat qilgan edi.
Assalomu alaykum. O'zbekistonning azirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mirza.
Assalomu alaykum, O'zbekistonning hozirgi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev. Men turkiy tilli musulmonman. Hammamiz bir xalqmiz, musulmonmiz. Menga yordam bering, meni aslo Xitoyning qo'liga topshirmang. Men sizga, sizning gaplaringizga ishonaman.
Uni so'zingizda erkinlashib turadi deb keyinman.
Degan edi Qalimjon Shag'aman o'z video murojaatida. 9-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ommaviy axborot vositalarining fuqaro Xeyaman Halimbuyekaning taqdiriga doir ko'plab murojaatlari munosabati bilan shuni ma'lum qilamizki, u mamlakatimizga Qozog'istondan kelgan va Toshkent xalqaro aeroportining tranzit zonasida bo'lib turgan. U O'zbekiston hududiga kirmadi va 9-fevral kuni Bangkok shahriga uchib ketdi deb bayonot tarqatdi. Bu shaxs taqdiridan xavotir bildirgan Qozog'istondagi Atajurt inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, etnik qozoq G'alimjon Shag'aman o'zi tug'ilgan Xitoydan qochgan. U Xitoyga qaytarilgan taqdirda kamida 20 yillik qamoq yoki o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 41 yoshli G'alimjon Shag'aman AQSh, Germaniya, Britaniya va Kanada hukumatlariga ham o'zining Xitoyga ekstraditsiya qilinishiga yo'l qo'ymaslik iltimosi bilan murojaat qilgan. Xabarlarda aytilishicha, Xitoyning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlari uni Toshkent aeroportining tranzit zonasidan olib chiqib ketishga harakat qilgan, biroq Shag'aman aeroportni tark etishdan bosh tortgan. Hozirda G'alimjon Shag'amanning Tailandga yetib borgani yoki bormagani noma'lum bo'lib qolmoqda. Qozog'istonning Serke internet gazetasining yozishicha, Tailand va Toshkent orqali Olmaotaga uchgan G'alimjon Shag'aman noma'lum sabablarga ko'ra Qozog'istonga kiritilmagan. Shundan so'ng u Toshkentga qaytishga majbur bo'lgan. BMTning 2018 yil avgust oyida o'tkazgan tekshiruvi natijasida Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatida 1 millionga yaqin musulmon ekstremizmga qarshi kurash sababi bilan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani aniqlangan. Bunga qadar Xitoy Uyg'urlar uchun maxsus lagerlar borligi haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib kelayotgan edi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ulyanov shahar, Dmitrovgrad shahrida yashayotgan 1982 yilda tug'ilgan urganchlik Qurbonov Timur Odilbekovichning 2018 yil 24-dekabrdan buyon qayerdaligi noma'lum. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlik bilan suhbatda Timurning xotini Gulnora Qutliyeva Rossiyaga 3 yashar qizi va eri bilan kelgani, Novaya Malikla qo'rg'onida yashab kelgan amakisi hovlisida qaydga turganini aytadi.
Oldin Piterda yashaganmiz. Noyabrda bordik. Keyin qarindoshimizning uyiga registratsiya bo'ldik. Dokumentlarni qildik. RVP olmoqchi edik. Shahardan kvartira sinat qildik. Ishga kirdi ofitsialni. Aurora mebelni fabrikaga soat 6lardan o'tganda chiqib ketardi. Juma kuni ishdan qaytib keldi xo'jayinim. Bizni uchab qo'y chaqiryapti dedi. Srosni borishimiz kerak dedi. Biz bordik. Zagribdan registratsiyadan chiqib ketganimizni tushuntirish xati yozib qo'l qo'yib berdikda, keyin bizni mobilni telefoniga meni xo'jayinimni qizimni rasmga tushirdi. Dushanba kuni ishga ketdi xo'jayinim. O'sha kuni lekin ishga bormagan.
Dedi Gulnora. 2 kun o'tib Gulnora qo'l telefoniga erining nomeridan SMS xabar kelib tushganini yodga oldi. Unda Xorazmcha shevada Assalomu alaykum Gulnor. Men Piterga srochno ketishimga to'g'ri kelib qoldi. Mansurning problemasi chiqib qolibdi, deb yozilgan edi. Vatosh ayol turmush o'rtog'ini hech qachon Gulnor deb chaqirmagani, yozish uslubi unikiga mutlaqo o'xshamasligini aytdi. Temur Qurbonov betaraga yo'qolgandan bir necha kun o'tib, uning xotini Gulnora politsiyaga arz qilgan.
Lekin chegaradan chiqib ketmagan deyishdi. Do'sti bor edi-da, u o'zi militsiyaga borganda, surozovka bermoqchi bo'lgan ekan, unga shunaqa O'zbekistonlik yo'qoldi deb aytayotgan ekan, 82 yilmi deb so'ragan. O'sha militsiyadagi o'sha aytgan 82 yilmi deb so'raganda, o'sha yerda bitta masjid bor edi. O'sha masjidga xo'jayinim borib turardi.
Dedi Gulnora Qutliyeva. Temur Qurbonovning yo'qolganiga oid arizani qabul qilgan Ulyanovsk viloyati Novaya Malikla qo'rg'oni politsiya bo'limi tergovchisi Aleksey Ozodlikka ish yuzasidan bunday dedi.
От жены было поступлено. Нет никаких результатов. Получается, что пока никаких.
Ha, xotinidan qidiruv to'g'risida ariza olganmiz. Hozircha hech qanday natija yo'q. U odamning izlari ham topilmadi. Bu gapni aytgan tergovchi boshqa savollarga javob berishni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, Aurora mebel fabrikasida ishlab kelgan 37 yashar Timur Qurbonovning O'zbekistonda 4 yashar qizi va 9 yashar o'g'li qolgan. Ozodlik 2017 yilning aprelida Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlash ortidan shaharda va Rossiyaning boshqa mintaqalarida ko'plab mehnat migrantlari, jumladan o'zbekistonliklar qo'lga olingan. Bir qanchasi teraktga aloqadorlikda gumonlanib tergov qilingan. Yana boshqalari dom-daraksiz yo'qolganini batafsil yoritib keladi. Ozodlik Timur Qurbonovni ko'rgan bilganlardan tahririyatiga xabar berishni so'raydi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkentning Yunusobod tumanida Yunusobod Business City qurish uchun kamida 240 ta uy buzilishi ma'lum qilindi. Hisobida puli qolmagan O'zbekiston boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat keldi. Toshkent aeroportida turib Mirziyoyevdan boshpana so'ragan xitoylik qozoqning taqdiri xalqaro hamjamiyatning xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi keng ko'lamli tanqidlardan so'ng Zo'r TV telekanali Hovli turk serial namoyishini tungi soat 10:30 ga ko'chirdi.
Bolalarni ko'rmasligi uchun kechki payt 9:00 ga 22:30 ga.
Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh qonun chiqaruvchilari dushanba kuni hukumat faoliyati yana bir marta to'xtab qolishga yo'l qo'ymasligi uchun kelishuvga erishganini va Meksika bilan chegarada devor qurilishiga qariyb 1 milliard $400 million pul ajratishga rozi bo'lganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ushbu pul miqdori Tramp talab qilayotganidan ancha kam, lekin u qabul qilinsa yana bir keskin qarama-qarshilikning oldi olinadi. Chunki Tramp kelayotgan jumada hukumat xarajatlarni qisqartirish bilan tahdid qilayotgan edi. Respublikachilar nomidan bosh muzokarachi Richard Shelby jurnalistlarga respublikachilar bilan demokratlar o'rtasida kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, AQSh bilan Meksika orasidagi devor qurilishiga 1 milliard $375 million ajratiladigan bo'ldi. Biroq Tramp ushbu loyihaga 5 milliard $700 million so'ragan edi. Kongress vakillarining aytishicha, ushbu mablag' taxminan 55 milyaga, ya'ni 89 kilometr devor tiklash uchun yetadi va u Texas shtati janubidagi Rio Grande vodiysiga ajratiladi. Kelishuvni hali Oq uy ma'qullashi kerak. Ushbu xabar Trampga u El Paso arenasi sahnasidagi chiqayotgan paytda yetkazildi. Prezident yig'ilganlarga qarata hali kelishuv tafsilotlaridan bexabarligi va savolga javob berishga tayyor emasligini aytdi. Yaxshi xabar kelganga o'xshaydi, lekin kim biladi deysiz, dedi u. Tramp Amerikani yana buyuk qilamiz degan yozuvli kepkalar kiyib olgan minglab kishilarga qarata shunday dedi. Devor bizga kerak, u qurilishi shart va biz uni tez qurib bitirishni istaymiz. Trampga ko'ra noqonuniy immigrantlar Qo'shma Shtatlarning milliy xavfsizligiga tahdid solmoqda va ularni mavjud to'siqlarni tez orada kengaytirish bilan to'xtatib qolish mumkin. Chegara bilan bog'liq munozara Trampning 2020 yildagi qayta saylanishi uchun kurashning boshlanishi bo'ladi. U El Pasoda tashkil etgan miting bo'lg'usi voqealar qanday kechishi haqida bir qadar tasavvur beradi. Tramp bu joyni tarixiy choraha sifatida tanlagani bejiz emas. O'zining aytishicha, devor meksikalik jinoyatchilarning chegaradan nazoratsiz o'tishiga yo'l qo'ymaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
11 fevral kuni O'zbekistondagi Zo'r TV kanali Turkiyada suratga olingan Hovli seriali namoyishini kechki 10:30 ga ko'chirdi. Serialning ijtimoiy tarmoqlarda islomiy axloq normalariga zid deya tanqid qilingan ortidan telekanal shunday qaror olinganini Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Zo'r TV kanali vakili Ozodlik bilan suhbatda tarmoqlardagi e'tirozlar sabab serial namoyishini 7:30 dan 10.5 ga ko'chirishga majbur bo'lganini aytdi.
Oli filmi 10.5 ga ko'chirilgan, vaqti o'zgartirilgan. 22:30 da kechqurun bo'lyapti, soat 9 da ertalab qaytarilishi bo'lyapti. Shuni hisobiga bolalarni ko'rmasligi uchun kechpayt o'tkazilgan 22:30 ga.
Bundan oldin Azon Uz va boshqa islomiy saytlarda Zo'r TV kanalida namoyish qilinayotgan Hovli Turk serialining sof islomiy axloq normalari va o'zbek milliy zihniyatiga zid ekani iddao etilgan bir necha maqola e'lon qilingan edi. Tanqidchilarga ko'ra, qamoqdagi ayollarning yashash tarzi va qismatini ochib bergan bu serial undagi jinoyatchi ayollar obrazlari yosh o'zbeklarning milliy zihniyati va ma'naviyatiga zarar beryapti. O'zbekistonlik bloger Bobomurod Abdullayev esa Ozodlik bilan suhbatda ijtimoiy tarmoqlarda hovli atrofidagi mashmashalar boshlangach, shu serialga qiziqib, uni boshdan ko'rib chiqqanini aytdi.
Men bunga qarshi nima o'zim bir fikrimni Facebookda yozdim, aytdimki, xo'p, nega faqat sizlarni, erkaklarni bizdagi ma'naviyatni himoyachilarda o'zicha bular. Nega ko'zlaringiz faqat o'sha ayollarni yomon xulqini ko'radi. U yerda yaxshi ibrat olgidek narsalar ham bor-ku. Misol deb 5-6 ta misol keltirdim. Masalan, yaqinlari o'sha mahbus ayollarni, mahbusalarni yaqin va advokati hech kimdan ruxsat so'ramasdan kirib kelyapti o'sha o'zining mijozini yaqinini oldiga qamoqqa. Undan tashqari telefon hech kimdan qamoq ma'muriyatidan ruxsat so'ramasdan avtomatdan telefon qilyaptilar navbatma-navbat. Undan tashqari bitta studentlik payti qamalib qolgan Zahro degan qizni universiteti kelib aytyaptiki, bizni studentimiz qamalib qoldi, shu qamoqda o'qishini davom qiltirsin, vaqti bekor ketmasin. Imtihonlarini qamoqda bo'lsa ham biz topshirishimiz tarafdorimiz deb qamoq ma'muriyatiga chiqyapti, ma'muriyat qarshilik ko'rsatolmayapti. Nega bunaqa yaxshi tomonlarini ko'rmaysizlar, talab qilmaysizlar? Bizda unaqa emas-ku.
Hovli seriali O'zbekistonda tanqidga uchragan birinchi turk filmi emas. O'tgan yilning yanvarida islomiy saytlardagi tanqidlar ortidan Zo'r TV Sevgi istirobi deb ataluvchi turk serialini to'xtatib qo'ygan edi. Ushbu serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan esa islomiy saytlar orqali tahdidlar qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa dublyaj xizmati xodimlarining ishi haromligi, ularning bolasiga harom luqma yedirgani bilan tahdidlar bo'ldi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent markazidagi 130 yillik uylar buziladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentliklar orasida Polkushka deb ataladigan shahar markazidagi eski uylarni buzishga hozirlik ko'rilmoqda. Qator nashrlarning xabar qilishicha, shahar markazidagi Lolazor mahallasida joylashgan ayrim uylar 1891-yilda qurilgan va ularda yashayotgan aholi uyining buzilishidan norozi. Holatni maxsus o'rgangan Gazeta UZ nashrining yozishicha, shu yilning 2-fevral oqshomida Shahrisabz ko'chasida bu hududdagi uylarning buzilishi haqidagi e'lon paydo bo'lgan. Aholining aytishicha, bu hududda zamonaviy ko'p qavatli uylar qurishini aytgan Muhandis Consulting xususiy shirkati vakillari aholiga yangi uylardan kvartira berishni va'da qilmoqda. Ammo nashr muxbiri gaplashgan toshkentliklar 1966-yildagi zilzilani ham ko'targan bu uylarni yangi uylarga almashishga qarshi ekanini aytmoqdalar. Ayni paytda Gazeta UZ nashriga ko'ra, 3-fevral kuni mahalla ahli bilan uchrashgan quruvchi shirkat vakillari uylarni buzish uchun hokimiyatdan berilgan ruxsatnomani taqdim eta olmagan. Bu uchastka dagi uylar 2025-yilgacha baribir buziladi. Bu uylar avariya holatida, ma'nan eskirgan turar joy fondiga kiritilgan. Agar xususiy firmalar qilmasa, oxir-oqibatda davlatning o'zi bu uylarni buzadi. Ayni paytda bu hududdagi 1 kvadrat metr maydon uchun taklif qilingan narx $250 tashkil qiladi, deya iqtibos keltiradi nashr quruvchi shirkatga yaqin ekani aytilgan manbadan. Fergana Agency nashrining yozishicha, Toshkent shahridagi Shahrisabz, Mirobod, Fidokor va Oybek ko'chalari kesishgan hududda joylashgan Lolazor mahallasidagi uylar 1891-yilda qurilgan. Ular 1917-yilgi inqilobga qadar bir qavatli bo'lgan. So'ngra ikkinchi qavati ulangan. O'z davrida bu uylar Chor Rossiyasi askarlari uchun otxona, kazarma. Ikkinchi jahon urushi davrida esa evakuatsiya qilinib Toshkentga olib kelingan odamlar uchun boshpana vazifasini o'tagan. Muhimi, yashovchilar bu hududdagi eski binolar ostida bombadan saqlanadigan o'ta mustahkam yertolalar borligi, ulardan ikkitasi hanuz ochilmaganini aytib keladilar. Tarixiy merosni saqlash bo'yicha ekspert Jens Jordan ning gazeta UZ nashriga aytishicha, Lolazor mahallasidagi kabi 3 uydan iborat ansambllar sovet zamonida arxitektura yodgorliklari sirasiga kiritilgan edi. Mustaqillikka erishilgach, barcha ko'p kvartirali turar joy binolari bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekistonda tarixiy binolarning saqlanishiga oid eng katta muammo mana shudir, deydi ekspert ushbu nashrga. Ayni paytda mavzuni yoritayotgan nashrlar Muhandis Consulting xususiy shirkatining 2016 yil 21 sentyabrda 6 million so'mlik ustav kapitali bilan tuzilgani, faoliyatining asosiy yo'nalishi esa maxsus magazinlarda mayda metal buyumlar, lak, bo'yoq va shisha buyumlari chakana savdosi ekaniga e'tiborni tortmoqdalar. O'tgan yilning 23 dekabrda bosh vazir Abdulla Aripov tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xarobat turar joy binolari to'liq buzilib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolari qurilishini bildirgan edi. O'shanda Aripov Toshkentning Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirgan prezident Mirziyoyev shahardagi eskirib ketgan uylarning barchasini buzib, o'rnida qulay ko'p qavatli turar joy binolari qurish vazifasini topshirganini aytgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hukumatga yaqin manbalar ishga olingan DXX raisi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. 11 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod qilingan 53 yashar Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figurantiga aylangani haqida ozodlikka O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining internetdagi rasmiy sahifasida Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani, bir yilda bo'yni va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ortidan ishdan bo'shatilgani bildirildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingani ortidan ishdan olingan. Mulozimning aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozirda iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205 moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatida suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8 fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, bu jinoyat ishi yanvar oyida qamoqqa olingan DXX xodimlari, xususan DXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatmalariga asoslangan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qildi. Joriy yilning 10 yanvarida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlarning rasman tasdiqlanmagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Amaldorlar iddaosiga ko'ra, prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Chunonchi, prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari deb tayinlagani ham shu kontekstda ko'riladi. General Botir Tursunov yangi vazifaga tayinlanarkan dekabr oyida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DXXda bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018 yil fevralda ish boshlagan edi. Ozodlik 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DXXning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figurant sifatida jinoyat ish ochilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Joriy yilning 11 fevralda internetdagi eltuz.com nashri ustidan jinoyat ish ochilib qamoqqa olingan DXX mulozimlari haqida yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, DXX sobiq raisining bojasi, uning akasi, tergov boshqarmasi boshlig'i va DXX raisining yaqin do'sti bilan birga yana 100 ga yaqin tezkor xodimlar joriy yilning yanvarida qamoqqa olingan. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlaridagi ishlaydigan manbasi ham o'nlab DXX xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilgani borasidagi ma'lumotni 11 fevral kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, qamoqqa olingan DXX xodimlari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi, o'zlashtirish yoki rasvatga yo'l bilan talon-toroj qilish 205 modda, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish 210 modda, pora olish va 211 modda pora berish kabi jinoyatlarda gumon qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.